siglas que salvan vidas. Existen unha serie de actuacións que tes que coñecer para poder axudar a xente ante unha situación de urxencia sanitaria. É posible que nalgún momento da túa vida teñas que socorrer a alguén sufriu un accidente. Cando isto ocorre, é moi importante manter a calma para aplicar do mellor xeito posible as pautas de actuación. O coñecemento e seguimento destes pasos axudaránche a ofrecer a mellor axuda posible e da forma máis segura. Unha proba os teus coñecementos elixindo unha das seguintes tarefas onde terás que amosar canto sabes sobre os primeiros auxilios.